Maija beigās kolkās bija tāds stiprs un brāzmains vējš, no tā stiprā vēja veidojas tie lielie viļņi, kas tad arī no krasta, ja tur ir saglabājušās mikrobioloģiskais piesārņēms, kas ir tajam gan no putniem nehigēnisks atpūtnieku uzvedības, un tā kā ieskalot iekšā, un protams, pastāv arī iespēja kaut kur neatļaut notikūdeņa nopludināšanas īslaicīgas arī tajā skaitā no jaktām, tā kā precīzi mēs tā nevaram pateikt, bet ja tas būtu ilgstoši vēl saglabājušās, Jā, tad, protams, tā ir kaut kāda iespējama avārijas situācija, un tad ir meklēt to cēloni.